วัสดีครับ VOA ไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวสดสายตรงจาก Voice America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่2พฤษภาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำเสนอรายการส่วนหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้สื่อนอกเสนอข่าวแพทองธารคลอดลูกชายทักษิณขอกลับไทยเลี้ยงหลานประธานาธิบดีไบเดนเปิดทวิตข่าวต้อนรับผู้นำฟิลิปปินส์หารือประเด็นพิพาททะเลจีนใต้UN เตือนซูดานถึงจุดแตกหักวันลุกลามทั่วภูมิภาคและยูเครนเผยตัวเลขเด็กเสียชีวิตในสงครามกว่า477คนและบาดเจ็บเฉียดพันในส่วนข่าวธุรกิจวันนี้ JP Morgan ปิดดีลซื้อกิจการธนาคารล้ม First Republic แล้วเสริมข่าวในวันนี้กรรมการหน่วยเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทยอยส่งบัตรคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าชุดแรกจากอเมริกาถึงไทยแล้วและสหรัฐกับเจ้าของสถิติภัยพิบัติทางธรรมชาติสูงสุดในโลกเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก Voice of America กรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้ก็ต้องไปดูกรณีสถานการณ์ล่าสุดในซูดานเป็นไงบ้างครับคุณรัฐพล
ครับคุณอภรัตน์สหประชาชาตินั้นเตือนครับว่าอาจเกิดจุดแตกหักด้านมนุษยธรรมนะครับหากสงครามกลางเมืองในซูดานรุนแรงต่อไปนะครับแม้ว่าจะมีความพยายามหาข้อยุติในการหยุดยิงท่ามกลางการอพยพของพลเรือนของหลายประเทศออกจากซูดานนะครับการต่อสู้ระหว่างกองทัพบกซูดานกับกองกำลังกึ่งทหารเคลื่อนที่เร็วเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนซึ่งขณะนี้คาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วหลายร้อยคนและบาดเจ็บอีกหลายพันนะครับการต่อสู้อย่างดุเดือดที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงง่ายๆนี้กำลังก่อให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมทำลายสิ่งก่อสร้างต่างๆในกรุงคาทูมเมืองหลวงของซูดานและเสี่ยงที่จะลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้นะครับมาร์ตินกริฟฟิธเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานมนุษยธรรมและความร่วมมือช่วยเหลือฉุกเฉินของ UN กล่าวว่ามีความหวั่นหวั่นนะครับว่าสงครามนี้จะส่งผลกระทบถึงภูมิภาคสำนักงานของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวในวันจันทร์ด้วยครับว่าหน่วยงานได้เตรียมช่วยเหลือคนราว 815,000 คนให้หลีภัยออกจากซูดานไปยัง7ประเทศเพื่อนบ้านโดยในจำนวนนี้มีชาวซูดานประมาณ 580,000 คนนะครับ
ครับ
เมื่ออาทิตย์ทั้ง2ฝ่ายนั้นตกลงที่จะขยายข้อยุติการหยุดยิงไปวันที่เพิ่มขึ้นอีก72ชั่วโมงนะครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นจะมีการละเมิดข้อตกลงนี้มาโดยตลอดในขณะที่สหประชาชาติกล่าวกับรอยเตอร์สว่าอาจจะมีการจัดประชุมหรือหาข้อตกลงสันติภาพในซูดานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับ
ครับ
ผู้นำกองทัพบกและกองกำลังเคลื่อนที่เร็วที่มีความขัดแย้งกันอยู่นั้นยังคงยืนการที่จะปฏิเสธที่จะนั่งโต๊ะเจรจากันโดยตรงแต่ได้ส่งตัวแทนเข้าหารือเพื่อจะทำข้อหยุดยิงข้อตกลงหยุดยิงแล้วนะครับคุณนภรัตน
์ครับจากสถานการณ์ในซูดานไปดูกันที่ยูเครนบ้างนะครับรัฐพลทางสำนักงานอัยการสูงสุดของยูเครนเปิดเผยออกมานะครับว่าการโจมตีของรัสเซียตั้งแต่ปีที่แล้วทำให้เด็กในยูเครนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย477คนและบาดเจ็บอีกเกือบ 1,000 คนครับรายงานชี้ว่าตัวเลขเด็กที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภูมิภาคดอนเนสก์และคาร์คิฟด้วยจำนวน452คนและ275คนตามลำดับนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าตัวเลขแท้จริงน่าจะสูงกว่านี้เนื่องจากยังไม่รวมข้อมูลจากพื้นที่ที่รัสเซียครอบครองอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยูเครนระบุว่ามีเด็กสูญหายเกือบ400คนนอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าเด็กกว่า 19,000 คนในพื้นที่ของยูเครนที่รัสเซียครอบครองถูกบังคับให้เดินทางไปยังรัสเซียโดยยูเครนสามารถติดตามกลับมาได้เพียง364คนเท่านั้นครับอ้างอิงจากฐานข้อมูลแห่งชาติของ Children of War ครับเมื่อเดือนมีนาคมนะครับศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและมาเรียโลโววาเบโลวาเจ้าหน้าที่รัสเซียผู้ดูแลเรื่องการบังคับเด็กชาวยูเครนไปยังรัสเซียและเมื่อต้นเดือนนี้เองครับโลวาเบโลวาแถลงข่าวที่กรุงมอสโกปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยบอกว่าหน่วยงานของเธอทำงานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อปกป้องเด็กในพื้นที่สงครามอันนี้อ้างอิงจากสื่อของรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามครับเด็กยูเครนหลายคนที่หาทางกลับมาหาครอบครัวได้บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปกันครับเช่นวิตาลีเด็กชายจากเขตปกครองเคอร์ซอนเล่าให้รอยเตอร์ฟังว่าพวกเราถูกปฏิบัติไม่ต่างจากสัตว์เราถูกกักตัวไว้ในอาคารที่แยกจากกันและมีคนบอกเด็กๆว่าพวกเราถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไปครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อวันที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมอังกฤษ รายงานว่ารัสเซียกำลังใช้วิธีเข้มงวดทารุณในการพัฒนาระเบียบวินัยของทหารในกองทัพอยู่ครับโดยรายงานดังกล่าวซึ่งเปิดเผยทาง Twitter ระบุว่าในช่วงไม่กี่เดือนนี้ดูเหมือนผู้บัญชาการกองทัพรัสเซียใช้แนวทางการลงโทษทหารที่ฝ่าฝืนด้านวินัยด้วยการนำไปใส่ไว้ในหลุมที่ขุดไว้บนพื้นดินแล้วใช้ตะแกรงโลหะปิดทับไว้หรือที่เรียกในภาษารัสเซียว่าซินดานส์ครับกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่าทหารรัสเซียหลายคนรายงานว่าพวกตนถูกนำตัวไปไว้ในซินดานส์จากความผิดเล็กๆน้อยๆเช่นพยายามยกเลิกสัญญาหรือเสพของมึนเมาเป็นต้นรายงานบอกด้วยว่ามาตรการสุดโหดนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ว่ารุนแรงขึ้นในปีนี้เมื่อรัสเซียแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่พลเอกวาลารีเกราซิมอฟเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับคุณรัฐพล
กลับมาดูที่สหรัฐกันบ้างคุณนพรัตน์
ครับ
ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเปิดทำเนียบขาวต้อนรับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ในวันจันทร์นะครับเพื่อที่จะหารือข้อประเด็นพิพาทในทะเลจีนใต้หลังจากที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นจากการกระทบกระทั่งระหว่างเรือของกองทัพจีนและกองทัพฟิลิปปินส์เร็วๆนี้มาฟังบางส่วนบางตอนกันครับ
The United States also remains ironclad in our commitmentto the defense of the Philippines including the South China Sea
ครับในระหว่างการหารือที่ห้องทำงานของประธานาธิบดีสหรัฐหรือ Oval Office นะครับไบเดนได้ยืนยันกับมาร์กอสจูเนียร์ว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นพันธกรณีอันแข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าที่จะช่วยปกป้องฟิลิปปินส์ซึ่งรวมถึงกรณีทะเลจีนใต้และเราจะเดินหน้าสนับสนุนเป้าหมายการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยขึ้นด้วยส่วนของประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์ซึ่งเป็นผู้นำฟิลิปปินส์คนแรกในรอบกว่า10ปีที่เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสหรัฐในฐานะพันธมิตรทางสนธิสัญญาเพียงรายเดียวในภูมิภาคทะเลจีนใต้ที่อาจเรียกได้ว่ามีสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในเวลานี
้ And so it is only natural that for the Philippines to look to its soul
ครับมาร์กอสจูเนียร์กล่าวนะครับว่าเป็นธรรมดาที่ฟิลิปปินส์จะหันหาหุ้นส่วนทางสนธิสัญญารายเดียวในโลกที่จะมาช่วยส่งเสริมและปรับแต่งความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันรวมทั้งบทบาทที่เราต้องเล่นเมื่อเผชิญหน้ากับความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคจีนใต้ทะเลแปซิฟิกและอินโดแปซิฟิกการเยือนกรุงวอชิงตันเป็นเวลา4วันของผู้นำฟิลิปปินส์มีขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐและฟิลิปปินส์เพิ่งเสร็จสิ้นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของทั้งสองประเทศและกำลังที่จะเริ่มการซ้อมรบทางอากาศรอบใหม่ในวันจันทร์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ.1990นะครับเมื่อต้นปีนี้ครับฟิลิปปินส์ตกลงให้สหรัฐสามารถเข้าถึงฐานทัพอีก4แห่งของฟิลิปปินส์ในช่วงเดียวกับที่สหรัฐนั้นกำลังพยายามต่อต้านอิทธิพลของทหารจีนรอบไต้หวันและในทะเลจีนใต้รอยเตอร์สบุนะครับว่ากรุงวอชิงตันมองฟิลิปปินส์เป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการต้านการรุกรานไต้หวันของจีนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าสหรัฐนั้นน่าจะเลือกให้ฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งฐานยิงจรวดขีปนาวุธและระบบปืนใหญ่เพื่อต่อต้านการยกพลขึ้นบกโจมตีไต้หวันของจีนด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีมาร์กอสจูเนียร์กล่าวก่อนการเยือนสหรัฐว่าตนนั้นตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในด้านต่างๆซึ่งไม่ใช่แค่การจัดการกับปัญหาในช่วงเวลานี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งสำคัญต่อการเดินหน้าภายใต้ผลประโยชน์หลักของทั้งสองประเทศด้วยครับ
ครับจากที่สหรัฐนี้นะครับไปต่อกันที่กรณีของความเห็นของเกาหลีเหนือเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่เพิ่งบรรลุกันไปและจะเปิดทางให้กรุงวอชิงตันส่งเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์เข้ามาในคาบสมุทรเกาหลีโดยทางเกาหลีเหนือมองว่าตรงนี้เป็นชนวนที่ทำให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคจนยกระดับถึงใกล้การเกิดสงครามนิวเคลียร์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากสื่อ KCNA ของกรุงเปียงยางในวันจันทร์นะครับในระหว่างที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดียุนซุกยอร่วมประชุมสุดยอดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงวอชิงตันผู้นำสหรัฐได้สัญญาครับว่าจะเปิดทางให้กรุงโซลได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งกับเกาหลีเหนือและสื่อ KCNA มีการรายงานโดยอ้างอิงความเห็นของเชจูฮยอนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงความสมัครใจของ2พันธมิตรที่จะ เรียกว่าเป็นการดำเนินการอุกอาจและเป็นปฏิบัติอย่างที่สุดต่อเกาหลีเหนือครับรายงานข่าวนี้ยังระบุด้วยว่าการที่สหรัฐส่งปัจจัยทางยุทธศาสตร์ของตนมาในแถบคาบสมุทรเกาหลีเป็นเหมือนสิ่งที่เรียกว่าเป็นปลักหล่มของการไม่มีเสถียรภาพที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลุ่มก้อนทางทหารพิเศษจำเพาะเชิงรุกในภูมิภาคนี้นอกจากนั้น KCNA ยังกล่าวด้วยว่านี่คือการตั้งเป้าที่จะหลบเลี่ยงความรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นซึ่งสหรัฐเป็นผู้ก่อด้วยการทำลายและละเมิดระบบการห้ามการแพร่กระจายนิวเคลียร์อย่างเป็นกิจจลักษณะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลักดันให้สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีเข้าใกล้ภาวะสงครามนิวเคลียร์ครับก่อนหน้านี้กรุงเปียงยางเพิ่งออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐเกาหลีใต้และสรุปความว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ตนต้องเร่งสร้างระบบป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ให้สมบูรณ์แบบด้วยครับขณะที่ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับมาที่รายงานพิเศษของเราบ้างครับสถานกงสุลใหญ่ที่นครลอสแองเจลิสเริ่มทยอยนำบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากผู้ใช้สิทธิ์ในสหรัฐชุดแรกส่งถึงเมืองไทยแล้วโดยการเปิดเผยทุกขั้นตอนว่ารัดกลุ่มและรวดเร็วพร้อมส่งบัตรเลือกตั้งทุกใบกลับไทยให้ทันเวลาคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยส่งรายงานนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
สมุทรสงครามเขต1
เจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสตรวจนับเอกสารบัตรลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในสหรัฐก่อนบรรจุลงถุงเมทางการทูตเพื่อจัดส่งไปนับคะแนนที่ประเทศไทยเป็นชุดแรกจำนวนทั้งสิ้น 1,406 ซองเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เริ่มได้รับซองเอกสารบัตรเลือกตั้งจากผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจำนวนทั้งสิ้น 6,664 รายซึ่งได้มีการลงคะแนนและทยอยส่งกลับเข้ามาทางไปรษณีย์รวมถึงเดินทางมาหย่อนบัตรด้วยตนเองก่อนจะนำไปตรวจบันทึกข้อมูลยืนยันการใช้สิทธิ์และคัดแยกอย่างละเอียดกระจายให้ตรงตามเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตใน77จังหวัดของไทย
นะครับเริ่มต้นจากช่วงเวลาสักประมาณ11โมงของแต่ละวันนะครับไปรษณีย์จะรวบรวมซองบัตรเลือกตั้งเนี่ยกลับมาส่งให้เราอย่างวันนี้ก็มีมาประมาณ700กว่าซองนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากที่เรารับแล้วนะครับเราก็เอามาเปิดซองนะครับแล้วก็ตรวจสอบเอกสารตรวจสอบความเรียบร้อยของบัตรที่อยู่ในซองแต่ละซองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คัดแยกนะฮะจดลงทะเบียนชื่อท่านที่ส่งเข้ามานะครับว่าท่านได้ส่งบัตรมาเรียบร้อยถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์โดยเรียบร้อยแล้วนะครับท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ทางการเมืองจากนั้นเราก็ทำการคัดแยกนะครับบัตรเข้าไปอยู่ในตู้นะฮะว่าจังหวัดไหนเขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่นะครับจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการรวบรวมบัตรใส่ถุงแล้วก็บรรจุลงถุงเมทางการทูตเพื่อนำส่งกลับเข้าประเทศไทย
ในช่วงที่ผ่านมาทางสถานกงสุลใหญ่ได้เปิดให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการเข้าชมขั้นตอนการตรวจรับและจัดส่งบัตรเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสวลัยพันเกตทองหนึ่งในสื่อมวลชนไทยในนครลอสแองเจลิสที่เข้าสังเกตการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดส่งบัตรเลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งกลับมานั้นมีความมั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีความรัดกุมและปลอดภัย
แต่ละขั้นตอนในการนับบัตรในการตรวจสอบรายชื่อในการคีย์ข้อมูลเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทางใช้กระดาษจดนะคะแล้วก็มีการโชว์การนับทุกอย่างใส่ซองล็อกตัวถุงที่เป็นปกที่เป็นถุงใสนะคะอย่างแน่นหนาแล้วก็ใส่ถุงเมลนะคะโชว์ทุกขั้นตอนนะคะไม่มีทางที่ใครจะเปิดได้เลยนะคะถึงมีคนเปิดก็จะมีคนรู้แน่นอนนะคะคิดว่าตรงนี้ไปถึงที่เมืองไทยได้อย่างปลอดภัยแน่นอนค่ะ
ด้านปองขวัญสวัสดิพักนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในฐานะผู้สังเกตการและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรู้สึกสบายใจกับขั้นตอนการจัดส่งบัตรเลือกตั้งแต่มีความกังวลต่อขั้นตอนและกระบวนการขนส่งหลังบัตรเลือกตั้งถึงประเทศไทยแล้ว
มาสังเกตการการเลือกตั้งอะค่ะก็เห็นว่าวิธีการคัดแยกวิธีการบรรจุบัตรแล้วก็วิธีการขนส่งเนี่ยเป็นไปอย่างค่อนข้างรัดกุมนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยสูงความน่ากังวลน่าจะมาจากการขนส่งภายในประเทศมากกว่าว่าหลังจากที่ออกจากมือของกระทรวงการต่างประเทศไปแล้วแล้วก็กต.จัดการส่งไปตามเขตต่างๆเนี่ยมันจะมีการขนส่งที่รัดกุมแล้วก็ปลอดภัยขนาดไหนค่ะแล้วก็ความกังวลจริงนอกเหนือจากนี้ก็คือเป็นความกังวลของเรื่องกลไกการใช้อำนาจที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าการขนส่งบัตรจากที่นี่กลับประเทศไทยค่ะ
กงสุลใหญ่นครลอสแองเจลิสบอกว่า ได้รับรายงานถึงปัญหาในความล่าช้าของการจัดส่งทางไปรษณีย์ในบางส่วนจึงขอย้ำว่าให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทุกคนที่ได้รับบัตรเลือกตั้งรีบส่งบัตรเลือกตั้งกลับมาให้เร็วที่สุด
เรายังรับบัตรเลือกตั้งกลับมาเรื่อยๆนะครับแม้ว่าจะเกินกำหนดที่เรากำหนดไว้วันที่2พฤษภาเนี่ยแต่อยากจะยืนยันว่าเราจะยังส่งบัตรเลือกตั้งเนี่ยทยอยส่งเข้าไปเมืองไทยอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ได้รับบัตรเลือกตั้งจากเราไปอาจจะช้ากว่าคนอื่นนะครับก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจขอให้เลือกตั้งให้เรียบร้อยแล้วส่งมากลับมาให้เรานะครับไม่ว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะมาถึงวันไหนเรายืนยันว่าเราจะส่งบัตรเลือกตั้งทั้งหมดนะครับเข้าประเทศไทยให้ครบถ้วนครับ
สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสเตรียมวางแผนการจัดส่งบัตรเลือกตั้งที่ได้รับทั้งหมดในเขตรับผิดชอบของสถานกงสุลครอบคลุม13รัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกากลับสู่ประเทศไทยผ่านถุงเมทางการทูตอีก4ครั้งในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะทำให้เสียงของคนไทยในต่างแดนทุกคนมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของการนับคะแนนในทุกเขตเลือกตั้งในประเทศไทยสุภกิจภัทรธีรานนท์ Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณครับคุณสุภกิจไปต่อกันที่ข่าวใหญ่ข่าวนึงในวันนี้บ้างนะครับ
ใช่วันนี้พอตื่นมาที่อเมริกาก็คือช่วงค่ำที่ไทยเนี่ย
ครับ
Twitter กระหึ่มคุณภัท
รครับ
คือการคลอดบุตรของคุณอิงแล้วก็การบอกของคุณทักษิณว่าจะกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศได้เสนอข่าวกันอย่างคึกคักนะครับสื่อต่างประเทศนั้นเสนอข่าวคุณอุ๊งอิงหรือว่าคุณอิงแพทองธารชินวัตรนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยคลอดบุตรชายในวันจันทร์2สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรโพสต์ข้อความแสดงความยินดีและพร้อมกลับประเทศไทยไปเลี้ยงหลานทั้ง7คนนะ
ครับ
มาดูรอยเตอร์กันนะครับรอยเตอร์รายงานว่าแพทองธารชินวัตรวัย36ปีโพสต์ภาพบุตรชายแรกเกิดพร้อมกับสามีปอปิดกสุขสวัสดิ์ลงในบัญชี Facebook และ Instagram ของเธอพร้อมข้อความว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพฤทธาสินสุขสวัสดิ์ชื่อเล่นทาสินครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้คุณแม่รอแข็งแรงก่อนจะไปพบพี่ๆสื่อมวลชนครับรอยเตอร์ระบุครับว่าคุณอิงมีคำแนะนำในอยู่ในลำดับคะแนนระดับต้นๆ นะครับสำหรับการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแข่งสลับกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตจากพรรคก้าวไกลก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับโดยที่ผ่านมาเธอนั้นอุ้มท้องบุตรคนที่2หาเสียงมาโดยตลอดก่อนที่จะหยุดพักไปช่วงไม่กี่วันก่อนจะถึงวันคลอดนะครับสำนักข่าว CNN นะครับมาดูกันว่ารายงานว่าอย่างไรบอกว่าทักษิณชินวัตรบิดาของแพทองธารซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศหลังถูกทำรัฐประหารเมื่อปี2006และเผชิญกับข้อหาทุจริตคอร์รัปชันได้โพสต์ข้อความทาง Twitter ในวันจันทร์ยินดีที่หลานชายลืมตาดูโลกซึ่งเป็นหลานคนที่7ของตนและในข้อความระบุนะครับว่าเช้าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่7เป็นชายชื่อทาสินจากน้องอิงแพทองธารหลานทั้ง7คนคลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุ74ปีนี้กรกฎาคมนี้แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับขออนุญาตนะครับขณะที่สำนักข่าว The Guardian ของอังกฤษคุณภรัตรายงานว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทักษิณได้กล่าวถึงการกลับไปเมืองไทยบ่อยครั้งรวมทั้งในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับ Nikkei Asia ของญี่ปุ่นซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวว่าตนยินดีที่ต้องโทษจำคุกหากนั่นหมายความว่าจะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดย The Guardian ระบุครับว่าเขาอาจต้องโทษจำคุกถึง10ปีหากถูกตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไปรับโทษที่ไทยจริงครับ
ครับก็มาติดตามต่อไปจะเป็นยังไงนะครับมาดูข่าวธุรกิจ ใหญ่ของสหรัฐในวันนี้นะครับธนาคาร JP Morgan Chase กลายเป็นผู้ชนะประมูลซื้อกิจการของธนาคาร First Republic ที่ล้มลงเมื่อต้นปีนี้ในข้อตกลงที่ทำให้ธนาคารใหญ่สุดของสหรัฐยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับคุณรัฐพลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า JP Morgan จะจ่ายเงินมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ให้แก่บริษัทรับประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FIDC ซึ่งนำสินทรัพย์ของ First Republic ออกประมูลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีผู้ร่วมประมูลหลายรายรวมทั้ง PNC Financial Group และ Citizen Financial Group ก่อนที่ JP Morgan จะกลายเป็นผู้ชนะไปนะครับการประเมินของเจ้าที่ควบคุมการเงินบอกว่า FDIC น่าจะขาดทุนในข้อตกลงนี้ราว 13,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าแม้การประมูลนี้จะช่วยให้ความวุ่นวายในตลาดการเงินสหรัฐสงบลงได้แต่การที่ธนาคารใหญ่สุดในสหรัฐเป็นผู้ชนะการประมูลยิ่งทำให้ธนาคารแห่งนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและเป็นเรื่องยากที่ธนาคารขนาดเล็กจะแข่งขันได้นะครับนี่ก็มาฝากกันไปต่อที่อีกเรื่องนึงของเกี่ยวกับดิสนีย์แล้วก็ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเกิดอะไรขึ้นครับ
ครับบริษัทดิสนีย์โดนฟ้องโดยคณะกรรมการที่มีบุคคลจากการแต่งตั้งของผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซานติสไม่กี่วันหลังจากที่ดิสนีย์ต่อฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐว่าผู้ว่ารายนี้เนี่ยพยายามที่จะแก้แค้นกับบริษัทจากการที่บริษัทนั้นไม่ยอมรับกฎหมายของเขาว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศนั่นเองนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้ที่ฟ้องดิสนีย์ในครั้งนี้คือสมาชิกของหน่วยงานกำกับดูแลการท่องเที่ยวในเขตรัฐฟลอริดาตอนกลางหรือ Central Florida Tourism Oversight District ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ครอบคลุมสวนสนุกและรีสอร์ทดิสนีย์เวิลด์นั่นเองนะครับก็เป็นการต่อสู้ทางกฎหมายนะครับที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามขับเคี่ยวกันท้าความนะครับถึงความเห็นต่างในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเพศสภาพนะครับ
ค
ือดิสนีย์เนี่ยต่อต้านกฎหมายของรัฐที่ห้ามการสอนเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศในโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีผู้ว่าเดอะซานติสเนี่ยเป็นผู้ผลักดันโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเรียกนโยบายนี้ว่านโยบาย Don't Say Gay นั่นเองครับ
ก็เป็นกรณีล่าสุดที่ยังดำเนินกันมานานแล้วนะครับต้องดูไปว่าจะไปถึงทิศทางไหนมาดูที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันนี้กันบ้างครับวันนี้แดงยกแผงครับดาวโจนส์ปิดลดลง46จุดหรือ 0.14% ที่ 34,051 จุดส่วน S&P นิ่งลบแค่ลบ 0.04% ที่ 4,167 จุด Nasdaqหายไป 13.9 จุดหรือ 0.1% ที่ 12,212 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ก็ซื้อขายลดลง 0.39% ที่ 1,991 ดอลลาร์และ30เซนต์นะครับส่งท้ายกันในวันนี้ครับการเกิดเหตุภัยพิบัติหลายต่อหลายครั้งทั่วสหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ประเทศนี้กลายมาเป็นเจ้าของสถิติพื้นที่ประสบภัยทางธรรมชาติสูงที่สุดในโลกไปโดยสาเหตุหลักที่ผู้เชี่ยวชาญสรุปได้ก็คือต้นตอทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศนี้และฝีมือของมนุษย์เรานั่นเองครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายเรื่องนี้จาก AP มานำเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะในเวลานี้อาจกล่าวได้ว่าสหรัฐคือกระสอบทรายของโลกให้สภาพอากาศอันเลวร้ายซ้อมนวมจนอยู่ในสภาพย่ำแย่หนักหลังต้องเผชิญสภาพอากาศสุดโต่งอันรุนแรงและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับสูงรวมทั้งมีรูปแบบแตกต่างกันมากมายในระดับที่สูงกว่าพื้นที่ใดในโลกค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนกล่าวโทษว่าสภาพทางภูมิศาสตร์คือต้นเหตุหลักของสภาพการดังกล่าวนั่นเป็นเพราะสหรัฐมีมหาสมุทร2แห่งอ่าวเม็กซิโกเทือกเขาร็อกกี้คาบสมุทรที่ยื่นออกมาเช่นรัฐฟลอริดาแนวปะทะของลมพายุที่กระหน่ำเข้าหากันและกระแสลมกรดที่รวมตัวกันจนก่อให้เกิดสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดได้เองตามธรรมชาติค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกกับ AP ว่านั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะนอกจากธรรมชาติจะไม่เข้าข้างสหรัฐแล้วผู้คนยังทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกมากจากสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาด้วยและเมื่อผนวกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเข้าไปริกสปินราดหัวหน้าสถาบันสมุทรศาสตร์วิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือโนอาคาดว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพายุทอร์นาโดพายุเฮอริเคนน้ำท่วมฉับพลันภัยแล้งไฟป่าพายุหิมะพายุน้ำแข็งพายุนอร์อีสเตอร์ซึ่งเป็นพายุที่เกิดขึ้นเฉพาะที่แถบชายฝั่งตะวันออกหิมะที่เกิดจากลมเย็นจัดพัดผ่านพื้นทะเลสาบทางเหนือของสหรัฐคลื่นความร้อนพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงลูกเห็บฟ้าผ่าปรากฏการณ์แม่น้ำในชั้นบรรยากาศพายุเดเรโชหรือพายุฝนฟ้าคะนองขนาดยักษ์พายุฝุ่นพายุมรสุมบอมไซโคลนและลมวนขั้วโลกที่น่าสะพรึงกลัวค่ะซูซานคัตเตอร์ผู้อำนวยการสถาบัน Hazards Vulnerability and Resilience Institute แห่งมหาวิทยาลัย South Carolina อธิบายว่า จีนอาจมีผู้คนมากกว่าและมีพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นเดียวกับสหรัฐแต่จีนไม่ได้มีการปะทะกันของมวลอากาศมากเท่ากับในสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดสภาพอากาศที่รุนแรงทั้งนี้สหรัฐได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งพายุทอร์นาโดและพายุรุนแรงอื่นๆไปแล้วค่ะวิกเตอร์เจนซินีศาสตราจารย์ด้านอุตุนิยมวิทยาที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์กล่าวว่าสภาพการดังกล่าวเริ่มมาจาก2ปัจจัยซึ่งได้แก่อ่าวเม็กซิโกและภูมิประเทศที่ยกสูงไปทางตะวันตกโดยทางฝั่งตะวันตกต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ปัญหาแม่น้ำในบรรยากาศส่วนทางฝั่งแอตแลนติกต้องเผชิญกับพายุนอร์อีสเตอร์ในฤดูหนาวพายุเฮอริเคนในฤดูร้อนและบางครั้งก็มีความประหลาดของสภาพอากาศที่ทำให้เกิดทั้ง2 อย่างพร้อมกันจนกลายมาเป็นพายุรุนแรงเช่นซูเปอร์สตอร์มแซนดี้หรือพายุเฮอริเคนแซนดี้ซึ่งเป็นหนึ่งในภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐค่ะโจเซฟทรูจิโลฟาลคอนนักสังคมศาสตร์ผู้ตรวจสอบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังสภาพอากาศที่เลวร้ายผ่านพ้นไปแล้วกล่าวว่าพายุทอร์นาโดที่พัดถล่มรัฐเคนตักกี้เมื่อเดือนธันวาคมปี2021เข้าโจมตีพื้นที่ซึ่งมีเหยื่อเป็นผู้อพยพลี้ภัยจากอเมริกากลางและใต้บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาและแอฟริกาที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ประสบภัยโดยปัญหาสำคัญก็คือคนเหล่านั้นไม่รู้จักพายุทอร์นาโดที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศบ้านเกิดของตนดังนั้นพวกเขาจึงไม่ทราบว่าต้องระวังหรือทำอะไรบ้างเมื่อเจอกับพายุหรือง่ายๆก็คือไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าจะต้องคอยระวังพายุทอร์นาโดด้วยค่ะขณะเดียวกันมาเชลเชฟเพิร์ดศาสตราจารย์ด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยจอร์เจียซึ่งเป็นอดีตประธานสมาคมอุตุนิยมวิทยาอเมริกันกล่าวว่าขณะที่โดยรวมแล้วสหรัฐมีสภาพอากาศที่แย่พื้นที่ทางใต้นั้นเป็นส่วนที่โชคร้ายที่สุดเพราะที่นั่นต้องเผชิญกับสภาพอากาศสุดโต่งทุกรูปแบบนะคะท้ายสุดวอลเกอร์แอชลีย์ศาสตราจารย์ด้านอุตุนิยมวิทยาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์และศาสตราจารย์เจนซินีกล่าวย้ำว่าแม้ว่าสภาพอากาศสุดขั้วในสหรัฐที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศนี้คือส่วนที่ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆแต่ความเป็นจริงก็คือมนุษย์นี่เองนะคะที่เป็นผู้เปลี่ยนให้อันตรายเหล่านั้นกลายเป็นหายนะค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington ครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แหมประโยคสุดท้ายเจ็บปวดนะคะมนุษย์เรานี่เองที่เปลี่ยนจากอันตรายกลายเป็นหายนะ
ชัดเจนครับ
เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะ
ผมว่าอย่างนั้นฮะตามรายงานที่เรานำเสนอมาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศวนไปวนมาก็ฝีมือคนเรานี่แหละครับสร้างสรรค์ได้แล้วก็ทำลายได้ด้วยครับ
คมต่อไปอีก
อินครับเรื่องนี้อินฮะ
อินมากดูเสียงฟังเสียงรู้เลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีความเจริญในหลายด้านหลายมิติเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดโลกร้อนได้มากยิ่งขึ้นด้วยไหมคะคุณนพรัตน์ผู้อินกับเรื่องนี
้ก็ตามรายงานคือภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนที่ผลิตเรื่องก๊าซเรือนกระจกเป็นหลักใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีส่วนแต่ประเทศที่ไม่พัฒนายังกำลังพัฒนาอยู่แต่ว่าไม่มีการควบคุมที่ดีก็เป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันนั่นคือจริงๆมันก็เป็นความร่วมมือทั่วโลกที่ต้องช่วยกันนะครับจะโทษคนเดียวก็คงจะยากหน่อยแต่ประเทศที่มีทรัพยากรเยอะมีประชากรเยอะนั้นก็น่าจะมีปัญหาเยอะกว่าครับ
สำหรับเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขอโทษนะคุณธีรัตน์ที่ว่า
เชิญค่ะ
คนที่มาย้ายมาอเมริกาเนี่ยก็ไม่รู้เท่าทันใช่ไหมว่าอากาศเนี่ยมีปัญหามีอากาศที่วิกฤตต่างจากประเทศที
่
ตนเดินทางมา
คือเป็นความโชคร้ายซ้ำซ้อนหนีภัยมาอยู่ที่นี่แต่ไม่รู้ว่าที่นี่มีภัยพิบัติบางอย่างที่ประเทศตัวเองไม่มีแล้วเพิ่งเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรหรือไม่รู้จะเกิดขึ้นได้ซ้ำบางทีก็เกิดขึ้นตอนตัวเองหลับนอนอยู่ตื่นมาทีก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบมันเป็นนอกเหนือจากเรื่องพื้นผิวเรารู้ว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเราจะเตรียมตัวได้อันนี้มันเป็นความโชคร้ายของคนที่พัดถิ่นมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
ค่ะโหฟังแล้วมันเป็นความซับซ้อนและเป็นเรื่องถ้าเป็นมาจากภัยธรรมชาตินี่บางทีพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหนีไม่ทันแล้วก็เกิดความสูญเสียตามมาก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจแล้วก็ ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเราก็ร่วมมือกันตั้งแต่ตอนนี้ก็แล้วกันอะไรที่ช่วยได้เพื่อลดโลกร้อนไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ก็ช่วยๆกันนะคะ
ก็อย่างที่รายงานไปเสมอนะฮะครับ
อะไรนะคะ
ฝ่ายที่รายงานเสมอครับเพื่อกระตุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาโรคเราครับ
ใช่ค่ะขอบคุณคุณนพรัตน์คุณรัตพลและทีมงานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ